Καλησπέρα σας. 9 και 10. Σταθερή εδώ στο ραντεβού με τους ακροατές του πρώτου προγράμματος, η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, μέχρι τις 10. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζιλα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Σήμερα οι καλεσμένοι μου είναι δύο. Είναι δύο, αλλά προέρχονται από ένα χώρο αυτή την περίοδο και οι δύο, αφού συνεργάζονται σε μια πολύ επιτυχημένη και πάρα πολύ ωραία θεατρική παράσταση. Την συνιστώ ανεπιφύλακτα, διότι είναι πολύ καλή σε σκηνοθεσία, πολύ καλή σε σενάριο και οι ηθοποιοί όλοι όσοι παίζουν, παίζουν εκπληκτικά. Και δεν μιλάω για καμιά άλλη παράσταση, αλλά για το Μινόρε. Αυτή την θρυλική, θα έλεγα, ταινία και σύριαλ που είχαμε δει σε μία άλλη εποχή, λίγο ασπρόμαυρη εποχή, τώρα τη βλέπουμε και αυτή την ίδια ιστορία στο θέατρο. Θα πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον σκηνοθέτη της παράστασης, τον κύριο Τάκη Τζαμαριά. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Και με τον συγγραφέα, τον άνθρωπο που έκανε τη διασκευή αυτού του θρυλικού έργου, το Δημήτρη Χαλιώτη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Βασιλεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Χαίρομαι ιδιαιτέρως, γιατί είδα και ήταν, πρέπει να σας πω, μετά από την πανδημία, η πρώτη παράσταση που είδα μετά την πανδημία. Και το χάρηκα πάρα πολύ, γιατί ήταν μια παράσταση η οποία μου έδωσε χαρά, μου έδωσε... πώς να το πω, άκουσα τόσα τραγούδια ωραία, είχε ωραίους διαλόγους, πέρασα καλά, αυτό πάνω απ' όλα, πέρασα
αν
καλά.
Αν επιτρέπετε, νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό η απήχηση που έχει οφείλεται και σε αυτό. Δηλαδή νιώθω ότι είναι μια παράσταση ανοιχτή στο κοινό, mm-hmm. που επιτρέπει το κοινό ουσιαστικά να μπει μέσα σε αυτή την ιστορία. Εγώ δηλαδή μου έχει κάνει τρομακτική εντύπωση. Ίσως η φύση του έργου αυτού καθ' αυτού, οι μουσικές κυρίως.
Κυρίως, ναι.
Και ο χώρος του Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο, που είναι αυτό το εμβληματικό κτίριο, νομίζω ότι όλο αυτό μαζί τους δημιουργεί ένα άνοιγμα και μια ελπίδα.
Mm-hmm. Το δεύτερο που παρατήρησα και σας το έλεγα και πριν μπούμε μέσα στο στούντιο είναι ότι, Δημήτρη, έκανες ένα άθλο στο θέμα της προσαρμογής του σεναρίου του τηλεοπτικού, το οποίο το είχαμε παρακολουθήσει εκείνα τα χρόνια, όσοι ήμασταν εκείνα τα χρόνια, το είχαμε παρακολουθήσει, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το μεταφέρεις και να το δώσεις και να το αποδώσεις το έργο μέσα σε 2 ώρες, αυτό που βλέπαμε εμείς σε αρκετά επεισόδια.
Ήταν όντως ένα στοίχημα. Σε αυτό έχει ενδιαφέρον και η ιστορία πίσω από αυτό, γιατί όταν με πήρε τηλέφωνο ο Τάκης ο Τζαμαριάς και μου πρότεινε αυτή τη δουλειά, εγώ ομολογώ ότι τη σειρά, το Μινόρε της Αυγής, το είχα δει πολύ...
Καλά, θα ήσουν και πολύ μικρός.
Ναι, δεν το είχα δει στην πρώτη του προβολή. είχα γεννηθεί, αλλά δεν το είχα δει στην πρώτη προβολή. Αλλά το είχα δει, είχα κάποιες σκόρπιες εικόνες. Δεν ήμουνα καν καλά κατατοπισμένος περί τίνος πρόκειται. Οπότε έκατσα και το είδα κυριολεκτικά, επειδή πίεζε και πάρα πολύ ο χρόνος τότε, κυριολεκτικά μέσα σε 1,5 μέρα. Είδα όλο τον πρώτο κύκλο των επεισοδίων, 12-13 επεισόδια. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε αυτό το πάρα πολύ απαιτητική δουλειά του πώς αυτός ο τηλεοπτικός χρόνος των σχεδόν 10 και πλέον ωρών θα συμπυκνωθεί σε μια παράσταση 2 ωρών, η οποία όμως θα έχει μια αφηγηματική συνοχή, Θα κρατηθούν τα μέρη τα οποία
είναι μουσικά.
Είναι μουσικά και θα κρατήσουν και τον θεατή, και την ίδια στιγμή δεν θα προδώσει την κεντρική ιδέα της σειράς και αυτό που περιμένει να έρθει να δει ένας θεατής που ξέρει ότι αυτή η παράσταση βασίζεται στη σειρά. Βέβαια όλα αυτά δεν έγιναν ρήμην του Τάκη του Τζαμαριά. Δηλαδή θέλω να πω ότι η συνεργασία με τον Τάκη ήταν καθοριστική και στο ίδιο το κείμενο και στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου και της παράστασης για να φτάσουμε στο παραστασιακό αποτέλεσμα, δεν το συζητώ.
Ποιες ήταν οι παρεμβάσεις που κάνατε, κύριε Τζαμαριά?
Να σας πω, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα από τη φύση του αυτό, γιατί έχεις ξαφνικά πρέπει να περάσεις από έναν κώδικα σε έναν άλλο κώδικα. Mm. Είναι τελείως διαφορετικό, και μάλιστα όταν πρόκειται για μια τόσο πετυχημένη σειρά, καταξιωμένη στη συνείδηση των μεγαλύτερων αλλά και μικροτέρων, γιατί υπάρχουν ακόμα και άλλοι που το βλέπουν σε επαναλήψεις και τέτοια. Μου έχει κάνει εντύπωση, δηλαδή πολλοί νέα παιδιά ξέρουν το Μινόρε. Η απήχηση ήταν τρομακτική. Απ' την άλλη, είχες να κάνεις με μια. Δεν ήταν μόνο ότι είχε απήχηση, ήταν και σπουδαία δουλειά. Είχε καταφέρει να αποδώσει ο Μεσθενέος, στον πρώτο κύκλο τουλάχιστον, αυτό το γκρίζο. Αυτό το γκρίζο και τη σκοτεινιά της εποχής με έναν τρόπο μοναδικό. Που βέβαια εκεί ήταν εικόνα. Αυτή η εικόνα πώς μεταφέρεται στη σκηνή.
Πώς μεταφέρεται ακριβώς.
Εκεί ακριβώς ήταν. Γιατί σας λέω πρώτη.
Η μαεστρία.
Εκεί ήταν. Και νομίζω ότι πραγματικά ο Δημήτρης το ότι κατάφερε να συμπτύξει, και δικαίως το επισημαίνεται και το ξεχωρίζεται, έναν κύκλο 13 επεισοδίων μέσα σε 2 ώρες και 1/4, πραγματικά ήταν άθλος. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με τέτοιες προσαρμογές, μεταγραφές, πάντα υπάρχει ένα διαρκές πηγαινέλα από τη σκηνή στο χαρτί, από το χαρτί στη σκηνή. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ότι το κάναμε και τελειώσαμε. Σε συνδυασμό μάλιστα ότι όταν με κάλεσαν εμένα να το σκηνοθετήσω, ήταν και δεδομένοι οι ηθοποιοί. Ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Ο βασικός κορμός των ηθοποιών ήταν, οπότε έπρεπε να αναπτυχθούν ρόλοι, συγκεκριμένοι ρόλοι και για αυτούς. Ακριβώς.
Ποιανού ήταν η ιδέα να ξαναγεννηθεί θεατρικά
νομίζω
το Μινόρε?
Ότι η πρόταση αυτή ήρθε από το δημοτικό. Νομίζω ότι ήταν από τον διευθυντή, από τον νέο διευθυντή, που
τον Λευτέρη
Γιωβανίδη.
Ο οποίος γιορτάζει κιόλας
χρόνια του πολλά.
Οπότε εκείνος το ξεκίνησε, δηλαδή η ιδέα ήταν
μετά,
από εκεί.
Βεβαίως, αλλά μετά ήταν η τεράστια δυσκολία, καταρχήν τα δικαιώματα, που είναι ένας μεγάλος
κύκλος.
Τυπική, ο τίτλος. Και σε συνδυασμό κιόλας ότι αυτοί οι άνθρωποι παίζανε, οι ίδιοι είναι οι ήρωες. Ουσιαστικά πρόκειται για μια κουνημένη κατά κάποιο τρόπο βιογραφία των τεσσάρων της Ξακουστής Τετράδας. Που στον Πειραιά. Σε έναν Πειραιά που είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένος στο Ρεμπέτικο και γενικά στην Ξακουστή Τετράδα. Στο δημοτικό, την περίοδο που ήμουν διευθυντής, παρενθετικά το λέω, είχε κάνει μια εξαιρετική δουλειά η Ελίνα η Νικολακοπούλου, που την είχαμε κάνει κάτω στο λιμάνι. Και ήταν κάτι μαγικό. Και ήταν η Ξακουστή Τετράδα. Δηλαδή παίξαν όλα τα κομμάτια τους και μέσα από αυτά ανέπτυσαν και τις ζωές τους. Εδώ δεν είναι ακριβώς οι ζωές τους. Υπάρχει μυθοπλασία.
Ναι.
Άρα οι περιορισμοί ήταν πολλοί. Γιατί όταν έχεις να κάνεις με αυτούς τους τύπους και τους μεταφέρεις στη σκηνή, υπάρχει ένας κίνδυνος να πας σε σχήματα.
Βέβαια.
Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αυτό που ζητούσα και νομίζω ότι επιτεύχθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό από αυτή τη γερή ομάδα ηθοποιών, είναι ότι αποδόθηκε η εσωτερική ζωή αυτών των ανθρώπων και η σκοτεινιά. Το ότι ήρθαν αντιμέτωποι μέσα από τέτοιες συνθήκες, δημιουργούσαν τέτοιο έργο χωρίς να έχουν ήδη επίγνωση της σπουδαιότητας του έργου τους.
Θα μπω λίγο στο τεχνικό κομμάτι της προσαρμογής, αλλά χρειάστηκε στα μουσικά κομμάτια, Δημήτρη, να συνεργαστείς με κάποιον για να μπορέσεις να τα εντάξεις μέσα στο κείμενο. Πώς έγινε αυτό?
Θα σου πω. Η μουσική επιμέλεια καταρχάς της παράστασης ανήκει στον Ηρακλήτο Μιχαηλίδη. Οπότε οι επιλογές των κομματιών που έχουν γίνει, που φτάσανε να παρουσιαστούν στην παράσταση, είναι του Ηρακλήτου, και έχει κάνει μια σπουδαία δουλειά σε αυτό. Εγώ απλώς δεν μπορούσα να δουλέψω ερήμην των τραγουδιών και της μουσικής. Οπότε,
λογικό.
Γιατί εμένα μου ήταν πάρα πολύ βασικά και για την εξέλιξη της δράσης. Ποτέ δηλαδή σε μια μουσικοθεατρική παράσταση όπως είναι το Μινόρε δεν μπορώ να πω ότι πρέπει να σκεφτώ εγώ σαν διασκευαστής ποιο κομμάτι θα βάλω για την εξέλιξη της δράσης, ασχέτως αν αυτό θα αλλάξει στη συνέχεια, θα μπει ένα άλλο που μπορεί να ταιριάζει το ίδιο ή περισσότερο. Οπότε κατασκευαστικά που λες και εσύ.
Τεχνικά.
Τεχνικά. Θα την ώρα που έφτιαχνα τη διασκευή επέλεγα και κάποια κομμάτια τα οποία εμένα μου λειτουργούσαν στη δράση τη δεδομένη στιγμή. Κάποια από αυτά τα κομμάτια κρατήθηκαν και κάποια άλλα ο Ηρακλής διάλεξε άλλα τα οποία εξυπηρετούσαν πάρα πολύ ωραία και εξυπηρετούν εξαιρετικά την παράσταση.
Κάποια από αυτά κρατήθηκαν. Έχει ένα πολύ δυνατό ένστικτο ο Ηρακλής Μιχαηλίδης αυτό, γιατί και εμένα μου έχει κάνει εντύπωση.
Τεράστια πείρα τώρα.
Το εκτιμώ τώρα πια που το βλέπω με απόσταση. Γιατί δεν είναι περιγραφικά τα τραγούδια. Δηλαδή δεν περιγράφουν αυτό που πρόκειται να έρθει, αυτό που έχει συμβεί, που είναι mm-hmm. το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι. Υπάρχει κάπως μια έμεση σύνδεση. Mm-hmm. Και αυτό είναι μαγικό που έχει πετύχει. Δηλαδή και τώρα που το βλέπω, σε απόσταση λέω πάλι, ξέρεις, μπορείς να δεις πολλά πράγματα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση οι επιλογές.
Η σκηνοθετική δυσκολία αυτού του έργου ποια ήταν?
Να μην αποδοθεί, να μην πάει σε σχηματοποιήσεις, να μην γίνει ένα πράγμα που απλώς περιγράφουμε την εποχή χωρίς να βιώνουμε την εσωτερική ζωή αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή αυτό που ζήτησα, γιατί αυτός ο λόγος, ξέρετε, είναι πολύ λιτός, που στην τηλεόραση περνάει, στο θέατρο κινδυνεύει να γίνει απλοϊκός.
Βέβαια.
Και πρέπει να βρεις τη δύναμη, γιατί ο λόγος τους έχει ποιήσει. Επειδή είναι τόσο ίσιος, δεν υπάρχουν πολλαπλές σημάνσεις. Αυτό που λέει, αυτό εννοεί.
Μάλιστα.
Και κάτι ανάλογο υπάρχει και στο τραγούδι τους. Mm-hmm. Εκεί έγκυται και η γοητεία τους σε μεγάλο βαθμό και η διαχρονικότητα του ρεμπέτικου. Ότι είναι φοβερό πως ορίζει τα πράγματα. Και είναι αυτό που λέει, δεν είναι αυτό και 800 άλλα.
Σωστά.
Αυτό έχει ένα κίνδυνο όμως στο θέατρο να γίνει υπεραπλούστευση και να γίνει απλοϊκό, ανύπαρκτο, να μην ενδιαφέρει το θεατή. Εκεί δόθηκε μεγάλη περισσότερη βαρύτητα και η δυσκολία ήταν ότι υπήρχαν σκηνές που ήταν μία σελίδα, mm-hmm. οι οποίες θα έπρεπε να μπουν με μια θερμοκρασία ηθοποιή. Δεν χτίζεται κάτι με αρχή, μέση και τέλος. Είναι σαν να είναι φακός που του συλλαμβάνει σε μια στιγμή. Και πρέπει να πιάσουν από ψηλά τα πράγματα, όχι να τα χτίσουν για να φτάσουν ψηλά.
Επίσης, συγγνώμη να πω ότι εξαιρετικά απαιτητικό για τη σκηνοθεσία και ο Τάκης έκανε εξαιρετική δουλειά σε αυτό ήταν το γεγονός ότι μιλάμε, επειδή ερχόταν από μία σειρά όλο αυτό, ότι μιλάμε για ένα έργο με πάρα πολλούς σκηνικούς χώρους διαφορετικούς, που αυτό έπρεπε να αποδοθεί με μία θεατρικότητα. Δηλαδή, εγώ ωραία τα απέδωσα στο χαρτί, αλλά με βάση τη σειρά και με μια αρκετά κινηματογραφική σε εισαγωγικά διάθεση.
Αυτό πώς μπαίνει στη σκηνή
επάνω. Αυτό
πώς γίνεται
στη σκηνή. Και εκεί πέρα, ομολογώ, εντάξει, και λόγω της εμπειρίας του και του ταλέντου του, ο Τάκης, ο Τζαμαριάς, έκανε μια απολύτως θεατρική δουλειά. Εγώ την πρώτη φορά, θυμάμαι, Τάκη, εδώ θα τα πω όλα. Την πρώτη φορά που μιλάμε τώρα, πολύ αρχικές πρόβες. Το πρώτο πέρασμα, νομίζω, που έκανε ένα υποτυπώδες, ας πούμε, πέρασμα, που έτσι απλώς για να έχουμε μία αίσθηση, επειδή εγώ είχα χτίσει τις εικόνες στο μυαλό μου με βάση τη τηλεόραση.
Ναι, ναι.
Έλεγα. Του λέω, εδώ πέρα γιατί δεν έρχεται, λέω τώρα τυχαία ένα παράδειγμα, γιατί δεν έρχεται κοντά να πει αυτό, γιατί ήταν η εικόνα που είχα από την τηλεόραση και αντίστοιχα είχε χτιστεί έτσι στο κεφάλι μου. Είχε έναν πολύ διαφορετικό τρόπο που εν τέλει είναι πολύ πιο ουσιαστικός θεατρικά και με πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα και δεν τα έκανε τα πράγματα σχήματα. Δεν είναι μόνο στις ερμηνείες, είναι και στο στήσιμο και στην αρχική σύλληψη κάποιων πραγμάτων.
Ξέρετε όμως, όλα αυτά ξεκινάνε και από τη ζωή αυτών των ανθρώπων.
Ναι.
Εγώ είμαι από τις περιοχές αυτές, όπως ξέρετε.
Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά και ήθελα να σας πω γι' αυτό, ότι εσείς αυτή την περιοχή, ειδικά εκεί την Κοκκινιά, την
Δραπετσόνα
κλπ, την ζείτε.
Βέβαια. Ουσιαστικά έχω πάει στο σχολείο γυμνάσιο Δραπετσόνας και ήμουν στο Κερατσίνι, τα Μπούρια. Σε αυτά έχω ζήσει.
Ψηλό έχετε ζήσει τέτοιες καταστάσεις.
Καταρχήν είμαι από σε μικρασιάτικο έτσι περιβάλλον.
Όλοι εκεί είμαστε.
Όλοι εκεί είμαστε το ίδιο. Και πρέπει να σας πω, το έχω πει και άλλες φορές βέβαια έτσι. Εγώ είχα μία αποστροφή στο ρεμπέτικο στην περίοδο της εφηβείας. Γιατί είχα ζήσει, ζούσα τον απόϊχο. Δηλαδή θυμάμαι τέτοια γλέντια, αλλά που καταλήγανε. Πώς είναι οι άνθρωποι και
ναι,
ποντίκια.
Ναι. Έτσι,
αυτό ήταν κάτι που μου προκαλούσε πάντα με έναν τρόμο. Δηλαδή θυμάμαι τα φοβερά το φοβερό κέφι, όλα αυτά τους καπνούς και όλα αυτά, και που μετά καταλήγανε ξαφνικά σε έναν καυγά δεν ήξερες από πού ερχόταν. Και είχα μια αποστροφή, δηλαδή, αλλά τελικά αυτά σε κυνηγάνε. Δεν είναι, έρχονται και σε βρίσκουν.
Τελικά
νομίζω ότι τα
η ζωή κάνει κύκλους.
Και έρχονται μπροστά και αυτό είναι συγκλονιστικό δηλαδή. Ένιωθα πάντα όμως ένα δέος δηλαδή για τις ζωές αυτών των ανθρώπων. Αυτό με απασχολούσε αρκετά και ειδικά στον Πειραιά, επειδή έχει ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά, έχουν επαφή με το ρεμπέτικο, έχουμε και ρεμπέτικη κομπανία εκεί, ναι, πολύ βέβαια πετυχημένη, το Ανηφόρη. Οπότε οι άνθρωποι είναι, εγώ ας πούμε φίλους εγώ, που αυτά που ξέρουν για το ρεμπέτικο τρελαίνομαι, δεν, ολόκληρη παιδεία, ναι, έχουν. Αυτοί είχα αγωνία για αυτούς, λέω παιδί μου, ξέρεις, οπότε έλεγα δεν κάνουμε μια παράσταση για το ρεμπέτικο, είναι μια παράσταση για τη μουσική. Για κατά κάποιο τρόπο μια σήμανση για τους ανθρώπους αυτούς τη δεκαετία του 30 αυτή, την περίοδο του Μεσοπολέμου.
Ωραία, πάμε λοιπόν σε ένα κομμάτι μουσικό και από εμάς εδώ στην εκπομπή, απαραίτητο για να προχωρήσει η εκπομπή, και αμέσως μετά θα πούμε και άλλα για το Μινόρα, γιατί έχω πολλές ερωτήσεις να σας κάνω.
Άψο.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Εθνικό Θέατρο Fuente Ovejuna του Λόπε Δε Βέγα.
Ένα δραματικό γεγονός αναδεικνύει σε ήρωα ένα ολόκληρο χωριό. Ατρόμητος είναι ο λαός, ατρόμητος και δυνατός.
Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Φουέντε Οβεχούνα. Από 28 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Έξω βοριά σφυρίζει κι είμαι μοναχός. Με σβηστό το μαγκάλα κειμένο φτωχός. Γύρισε κι ανάψε το μαγκαλάκι. Όπως μου τα ναβες κάθε βραδάκι. Γύρισε κι ανάψε το μαγκαλάκι. Όπως μου τα ναβες κάθε βραδάκι. Αγάπης μας τη στάχτη ψάχνω προσπαθώ. Μήπως σε βρω καμιά σπίθα για να σε σταθώ. Γύρισε κι ανάψε το μαγκαλάκι. Όπως μου τα ναβες κάθε βραδάκι. Γύρισε κι ανάψε το μαγκαλάκι. Όπως μου τα ναβες κάθε βραδάκι. Κρύο αυτό το βράδυ πέφτει κι η βροχή και νεκρό χωρίς μαγκάλι θα με βρουν την αυγή. Γύρισε κι ανάψε το μαγκαλάκι. Όπως μου τα ναβες κάθε βραδάκι. Γύρισε κι ανάψε το μαγκαλάκι. Όπως μου τα ναβες κάθε βραδάκι.
Συζητάμε πολύ ωραία πράγματα τώρα εκτός αέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει να σας επαναφέρω στο Μινόρε, καθώς είναι εδώ μαζί μου ο κύριος Τάκης Τζαμαριάς, ο σκηνοθέτης της παράστασης, και ο Δημήτρης Χαλιώτης, ο οποίος έχει κάνει τη διασκευή του έργου από το γνωστό τηλεοπτικό, από τη γνωστή τηλεοπτική σειρά. Και ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Τζαμαριά, διδάσκετε χρόνια στα παιδιά και φαντάζομαι ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο η εκπαίδευση είναι ένα κομμάτι το οποίο λατρεύεται, την εκπαίδευση.
Ναι.
Έχετε γράψει και πάρα πολλά βιβλία.
Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι από τα πράγματα που ξεχωρίζω. Νομίζω ότι το ένα με έχει βοηθήσει στο άλλο. Το ένα με έχει συμπληρώσει στο άλλο. Ταυτόχρονα μου έχει βάλει και κάποιους περιορισμούς, βέβαια.
Μάλιστα.
Και χρονικούς. Αλλά εγώ κάνω το θέατρο στην εκπαίδευση, διδάσκω στο παιδαγωγικό.
Ναι.
Στο καποδιστριακό. Οπότε έρχομαι σε επαφή με νέα παιδιά που θα είναι μελλοντική εκπαιδευτική. Είναι μεγάλο σχολείο. Και είναι και μεγάλη ελπίδα για μένα να δουλεύεις με νέους ανθρώπους και βλέπεις και βλέπεις πάντα μέσα από αυτούς.
Υπάρχει ενδιαφέρον για το θέατρο.
Πάντα ένας μικρός αριθμός, οι οποίοι τελικά είναι και καλοί φοιτητές. Δηλαδή είναι απίστευτο. Απλώς εγώ δεν προσπαθώ να τους κάνω να αγαπήσουν το θέατρο. Αυτό είναι μια προδιάθεση. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα. Αλλά να αντιληφθούν ότι ο εκπαιδευτικός είναι φορέας πολιτισμού. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν πρέπει να το ξεχνάει. Όχι σώνει και καλά μόνο μέσα από το θέατρο, αλλά μέσα από οποιαδήποτε μορφή τέχνης να έχει ο ίδιος επαφή, να τη βρίσκει ο ίδιος δηλαδή.
Ξέρετε για κάτι, ήταν και μια συζήτηση που έκανα προχθές πάλι με κάποιον καλεσμένο εδώ. Δεν υπάρχει, ενώ έχει γεννήσει αυτή η χώρα το θέατρο, δεν υπάρχει μια σχολή αρχαίου θεάτρου στη χώρα
ναι,
μας.
Ναι, αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Και, υπήρχε βέβαια το Κέντρο Αρχαίου Δράματος.
Θα ήθελα να έρθετε λίγο πιο κοντά.
Υπήρχε βέβαια το Κέντρο Αρχαίου Δράματος,
ναι,
που είχε κατά σε ένα μεγάλο διάστημα, αλλά και αυτό για διάφορους λόγους έκλεισε ο κύκλος του. Σαφώς θα έπρεπε να υπάρχει.
Δεν θα έπρεπε να υπάρχει απολύτως μια ακαδημία αρχαίου θεάτρου στη χώρα μας.
Σαφώς.
Να έρχονται από όλες τις χώρες και να διδάσκονται αρχαίο θέατρο. Δεν έχουμε σκηνοθέτες να το κάνουν αυτό, δεν έχουμε.
Νομίζω από όλα έχουμε, αλλά και την έμπνευση. Και η έμπνευση υπάρχει και η διάθεση και πολλοί άνθρωποι το εκφράζουν αυτό. Όλα αυτά, ξέρετε, απαιτούν και μια άλλου είδους πολιτική βούληση πολλές φορές. Και στο κομμάτι αυτό νομίζω ότι δεν ξέρω, δεν βρίσκονται πάντα οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Δηλαδή είναι, δεν νομίζω ότι δεν έχουν διάθεση να γίνουν, αλλά αυτά απαιτούν ένα. Δεν είναι οικονομικό πάντως όπως νομίζουμε, που πάντα το αποδίδουμε εκεί. Δεν είναι μόνο το οικονομικό το πρόβλημα. Είναι αλλά κανείς να μπορεί να βλέπει με ένα μέλλον, να πιστεύει πραγματικά στη συμβολή των τεχνών, ότι μπορεί κάτι να αναγεννηθεί, ότι κάτι μπορεί να γίνει.
Μα αυτό θα έφερνε έσοδα στη χώρα μας. Εάν ήξεραν από το εξωτερικό ότι στην Ελλάδα διδάσκεται το αρχαίο θέατρο, θα ερχόντουσαν εδώ και θα ερχόντουσαν από το εξωτερικό και θα άφηναν. Συμφωνώ. Αυτό που λέγαμε παλιά συνάλλαγμα.
Αλλά γενικά ένα θέατρο που δεν αφορά μόνο την τυπική εκπαίδευση, αλλά και την άτυπη εκπαίδευση. Δηλαδή, βλέπεις ότι παντού όπου το κάνεις, τουλάχιστον για όσο το ζεις, σε χώρους όπως είναι που λέμε για το εφαρμοσμένο θέατρο, φυλακές, νοσοκομεία, ιδρύματα, σε χώρους δηλαδή κοινωνικά ευαίσθητους, εκεί όπου μπορείς να κάνεις θέατρο, είναι τεράστια τα κέρδη. Δηλαδή, η διαδικασία από τη φύση της είναι πολύ ισχυρή στο θέατρο. Σε βοηθάει να δεις πράγματα, γιατί υπάρχει αυτή η έννοια του ρόλου. Να μπορώ να είμαι κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Και μέσα από αυτό να βλέπω και τον εαυτό μου και να δω και τον άλλον.
Δημήτρη Χαλιώτη, πρέπει να πω ότι έχεις κάνει μια φοβερή εισβολή στο θεατρικό χώρο το τελευταίο διάστημα και φαντάζομαι ότι η συνεργασία η πρώτη με τον Τάκη τον Τζαμαριά έφερε και μια δεύτερη συνεργασία μαζί, έτσι,
ναι,
για το εθνικό.
Αυτό το οφείλω στον Τάκη τον Τζαμαριά, ενώ οι δουλειές αυτές τις τελευταίες που είναι και πιο μεγάλες, ας το πούμε, δουλειές που απευθύνονται σε ένα πιο ευρύ κοινό. Αυτό ξεκάθαρα το οφείλω στον Τάκη. Ναι, μετά το Μινόρε ήρθε η πρόταση από τον Τάκη Τζαμαριά για το Εθνικό Θέατρο, για την Αιωλική Γη του Ηλία Βενέζη, όπου εκεί είμαι συνεργάτης του Σάββατο Κυριακίδη στη διασκευή του κειμένου. Συνεργαστήκαμε εξαιρετικά με τον Σάββα και επίσης τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ο Σάββας Κυριακίδης μόνο τυχαίος δεν είναι, ένας άνθρωπος που είναι ο νυν καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου εδώ και αρκετά χρόνια και υπεύθυνος δραματολογίου του Εθνικού επίσης για πολλά χρόνια. Τάκη, δεν κάνω λάθος για ότι είναι υπεύθυνος δραματολογίου του Εθνικού, και είναι ένας άνθρωπος με πολυετή εμπειρία που θα μπορούσε να κάνει ίσως και μόνος του την συγκεκριμένη δουλειά. Παρ' όλα αυτά είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία και με τον Τάκη φυσικά, και έτσι είμαι πολύ πολύ χαρούμενος που υπάρχω και σε αυτή τη δουλειά στο Εθνικό Θέατρο και σε αυτό το αριστούργημα του Ηλία Βενέζη.
Να πούμε τι είναι ακριβώς η Αιωλική Γη.
Η Αιωλική Γη είναι ένα παράτολμο εγχείρημα. Ελπίζουμε τώρα ανέβηκε πραγματικά να έχει ανταπόκριση στον κόσμο. Πρόκειται για ένα αριστούργημα λογοτεχνικά. Θεωρείται μέσα στα 100 σημαντικότερα βιβλία του αιώνα, ίσως το σημαντικότερο βιβλίο του Βενέζη. Είναι πολύ δύσκολη η μεταφορά του στη σκηνή.
Πάλι δύσκολα.
Ναι, αυτή η μεταφορά στη σκηνή πραγματικά, γιατί εγώ έχω κάνει και άλλες μεταγραφές, ενώ έχω συνεργαστεί με τον Σάββα Κυριακίδη σε άλλα. Δεν έχει αρχή, μέση και τέλος.
Και το βιβλίο δεν έχει.
Ναι, δεν έχει μια γραμμική ροή στα πράγματα και είναι πάρα πολύ δύσκολο στην αντιμετώπιση του. Πρέπει δηλαδή να τολμήσεις να φτιάξεις έναν κόσμο μαγικό που στηρίζεται σε αυτή την αίσθηση. Αυτός κινείται πολύ ανάμεσα στο όνειρο και στην πραγματικότητα, γιατί εργαλείος όλα αυτά είναι η μνήμη. Δηλαδή τι είναι αυτό που τελικά κρατάμε, να εμείς που μπορεί να μην ζήσαμε στη Μικρασία, αλλά ο τρόπος που μας μιλούσαν για το σπίτι είχε κάτι που ήταν σαν να το ζουν. Δηλαδή εμένα με έχει προβληματίσει πολύ σε αυτό το έργο και μελέτες που κοίταξα και αυτά, ότι τελικά η μνήμη είναι η πιο ζωντανή ύπαρξη στον άνθρωπο και είναι η μόνη που δεν μας την παίρνει κανένας. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να την καταστεί.
Εκτός το Αλσχάιμερ.
Ναι, θέλω να πω, εκτός αν μας βρει πραγματικά αυτό που δεν ξέρουμε όμως μέσα σε αυτό. Γιατί και εκεί φτιάχνεις μια δική σου πραγματικότητα και αυτό νομίζω ότι είναι ελπίδα. Να πω λοιπόν μόνο αυτό, δεν θα κουράσω πολύ. Εμένα με συγκινεί στο έργο αυτό ότι γράφτηκε το 43. Το έγραψα το 43 και το μέσα στη φυλακή το μεγαλύτερο μέρος. Δηλαδή μέσα ακριβώς στην κατοχή.
Στην κατοχή.
Στην κατοχή. Έχοντας όλο αυτό τον φόβο, τον ναζιστικό κλπ. Κλπ. Και ανατρέχει στα παιδικά του χρόνια ως ελπίδα, ως φως. Στον παράδεισο των παιδικών του χρόνων. Δηλαδή αυτό από μόνο του είναι συγκλονιστικό. Το 14 αυτοί έρχονται από τα Κιμιντένια, έρχονται στη Μυτιλίνη. Και το 18 που επιστρέφουν πάλι για να ξαναφύγουν οριστικά το 22 με την οικογένειά του Βενέζης, το 18 πεθαίνει η αδελφή του από την Ισπανική γρίπη.
Α, μάλιστα.
Δείτε δηλαδή και πόσες. Νομίζω σήμερα δηλαδή που ζούμε μια σκοτεινιά, έτσι που υπάρχει, πώς μπορεί κανείς να βρει μέσα από αυτή την επιστροφή των παιδικών μας χρόνων να βρει αυτή την ελπίδα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Να πούμε λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος που δεν έχει διαβάσει την Αιωλική Γη ότι μιλάμε για ένα βιβλίο στο οποίο σχεδόν αυτοβιογραφικό του Βενέζη.
Μιλάει για τα παιδικά του χρόνια.
Μιλάει ουσιαστικά για τα παιδικά του χρόνια και είναι μια ιστορία που διαδραματίζεται περίπου από το 1908 μέχρι το 1914 στη Μικρασία και συγκεκριμένα στη γη της Αιωλίδας, εκεί που είναι τα βουνά Κιμιντένια, κοντά στο Αϊβαλί, σκεφτείτε, απέναντι από τη Μυτιλίνη. Και ξεκινάει από αυτό τον παιδικό παράδεισο, γιατί έτσι τον βίωναν τα παιδιά τότε, ο Βενέζης και οι αδερφές του που ήταν ακόμα πολύ μικρά παιδιά, που αρχίζει σταδιακά να αποκτά ρογμές. Πρώτα με την εισβολή του έρωτα, της εφηβείας.
Το ξύπνημα της νιώτης.
Και στη συνέχεια με τον πόλεμο που έρχεται να ολοκληρώσει την καταστροφή αυτού του παραδείσου και οδηγεί στους πρώτους διωγμούς του 1914 που δεν έχουν. Είναι ένα προήμιο της μικρασιατικής καταστροφής του 22. Γιατί μετά, όπως είπε και ο Τάκης, επιστρέφουν το 18 κάποιοι από αυτούς και μετά διώχνονται οριστικά βέβαια
το 22.
Που ο Βενέζης έχει μια ολόκληρη ιστορία πάνω σε αυτό. Έτσι, πράγματα εργασίας.
Τραγουδάκι και επιστροφή.
Πέντε μάγκες στον Περέα πέρασαν απ' τον Τεκέ, ένας είπε απ' την παρέα πάνω να πιούμε ένα αργύλε. Μπήκαν μέσα να πουμάρουν, φώναξαν τον Τεκέτζι, πιάσε ένα αργύλε αφράτο με Περσία στον Μπέκι. Δύο τα λίρα τον δίνεις, τρία θα πληρώσουμε. Αν η γλάβα θα γεμίσει, θα σε προτιμήσουμε. Φουμαράγκε ήταν τζούρα, φούναξαν τον Δεκέτζι. Δεν κατάλαβαν μαστούρα, ήταν σκέτο τον Δεκί. Εσύ νομίζεις πως έχεις τίποτα κορτακίδες, ούτε πιτσιρικά έχεις, μήτε και πρεσακίδες. Πάνω εκεί στο βουναλάκι έχω ζούλα ένα αργύλε, πάμε μάγκες να τον πιούμε, να μην πάμε στον τεκέ. Εσύ νομίζες πως έχεις τίποτα κορτακίδες, ούτε πιτσιρικά έχεις, μήτε και πρεζακίδες. Αν τα κλείσουν τους δεκέδες πήρε ακρεμιδαρού, τότε πια θα κουβαλάω στη σπηλιά την κουρελού.
Λοιπόν, να επιστρέψουμε και λιγάκι στο Μινόρε, έτσι, μετά από αυτή την στροφή που κάναμε και, και στην αιωλική γη.
Συγγνώμη, συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά πριν πάμε στο Μινόρε να πούμε λίγο τους συντελεστές στην αιωλική γη ή κάποιους λοιπόν, τουλάχιστον ενώ...
Φυσικά.
Εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Μου είναι ό,τι δυσκολότερο. Είναι 22 ηθοποιοί. Ποιους να προτοναθέσεις.
Εντάξει, να πούμε τουλάχιστον τους.
Πείτε τους και τους 22. Ορίστε. Σας δίνω το χρόνο να τους πείτε.
Όχι. Εγώ αυτό που θέλω να πω, να επισημάνω, είναι ότι η μουσική είναι του Λευτέρη του Βενιάδη. Η σκηνογραφία, η ενδυματολογία και τα βίντεο του Παντελή του Μάκα. Η κίνηση της Αμάλης της Μπένετ και φωτισμοί του Αλέκο του Γιάνναρου. Και όλοι αυτοί φυσικά έχουν και συνεργάτες.
Είναι 22 ηθοποιοί, έτσι. Είναι πολύ μεγάλη
παραγωγή. Είναι πολύ μεγάλο θείασο. Είναι κάποιοι εξ αυτών πολύ γνωστοί. Ο Μάξιμος Μουμούρης, η Χαρά Μάτα Γιαννάτου, η Αλίκη Αλεξανδράκη, ο Θοδωρής ο Κατσαφάδος,
η Γαλήνη Χατζηπασχάλη.
Συγγνώμη, ο Μιχάλης ο Συριόπουλος. Και πολλοί άλλοι που καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να τις πούμε τώρα όλους.
Ωραία. Να πούμε και ποια μέρα μπορούν να έρθουν να τη δουν.
Είναι Τετάρτη και Κυριακή στις 7 και Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο στις 8.30.
Ωραία.
Στο Εθνικό Θέατρο, στο Σκηνικό Τοπούλη.
Στο Σκηνικό Τοπούλη, στο Ρέξ.
Και να πούμε και ποιοι...
Να πω και κάτι εγώ πριν, συγγνώμη. Ναι. Ο Δημήτρης, η επαφή του πάντως με τη γραφή ήδη θα φανεί και στο ραδιόφωνο, γιατί έχει κάνει ένα εξαιρετικό, έχει γράψει ένα εξαιρετικό κείμενο που
τι
είναι η Πορσελάνη.
Γράψει?
Έναν μονόλογο που είχαμε την τύχη να τον κάνουμε με τη Μίρκα Παπακοσταντίνου.
Τι ωραία. Πότε είναι αυτό? Πότε
αυτό έχει υπογραφηθεί για την ΕΡΤ, για το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, για τα ραδιοφωνικά
θεατρικά,
της ΕΡΤ, στα θεατρικά
της
δεν
ΕΡΤ.
Έχει ακόμα φυσικά παιχτεί, έχει υπογραφηθεί από εμάς και θα παιχτεί προσεχώς στον προγραμματισμό.
Και τι υπόθεση έχει?
Είναι η ιστορία μιας πορσελάνινης
κούκλας.
Η ιστορία μιας πορσελάνινης κούκλας, δηλαδή είναι ένας μονόλογος που μιλάει κούκλα, η πορσελάνινη κούκλα. Που την υποδίεται η Μίρικα από Κωνσταντίνου, που την αγαπώ πάρα πολύ και θέλω να το πω.
Τριών αιώνων.
Όλη την αγαπώ.
Είναι μια ιστορία τριών αιώνων, κάπως.
Ναι, που ξεκινάει από. Είναι φτιαγμένη στην Γαλλία, στη Λιμόζ, στα τέλη του 19ου αιώνα. Και τα τελευταία 25 χρόνια είναι παρατημένη στη βιτρίνα ενός παλαιοπολίου στην Αθήνα. Mm-hmm. Ώσπου μια παραμονή πρωτοχρονιάς, ένας άστεγος που τις τελευταίες μέρες περνάει και τη βλέπει από μακριά, την παίρνει από την βιτρίνα και ξεκινάνε μια περιπλάνηση στο κέντρο της Αθήνας και αυτές οι δύο ιστορίες, η ιστορία του αστέγου που δεν καταλαβαίνουμε γιατί την έχει πάρει και τι τη θέλει ακριβώς και η ιστορία της κούκλας με έναν αλόκοτο τρόπο κάπως συνδέονται.
Μάλιστα, τι ήρθε τώρα στον δημιουργό να γράψει, έτσι?
Είναι εξαιρετικό κείμενο, είναι η πορεία αυτής της γυναίκας, γιατί εντάξει, τώρα η έννοια της πορσελάνης είναι βλέπεις την πορεία σου ουσιαστικά μέσα από αυτό μπορείς να δεις την πορεία μιας γυναίκας μέσα από διαφορετικές συνθήκες που αναζητάει ένα πράγμα στη ζωή της, αυτό που αναζητάμε όλοι, το να αγαπηθεί.
Πάρα πολύ ωραία. Αυτό κάνατε και την ραδιοσκηνοθεσία εσείς?
Ναι.
Μάλιστα.
Εγώ την έκανα, έχουμε συνεργαστεί. Όφυλα λοιπόν να το πω.
Έχετε ξανακάνει ραδιοσκηνοθεσία?
Έκανα με το Εθνικό τώρα που κάνανε τα πέντε. Ναι, και εκεί έκανα τη Βεγγέρα του Καπετανάκη.
Πάρα πολύ ωραία. Και κάνεις και κάτι άλλο, να πούμε, Δημήτρη, γιατί ο Δημήτρης έχει πλοκάμια και τα απλώνει. Λοιπόν, έχεις κάνει και κάτι άλλο, ένα μουσικό.
Κάναμε στο καλοκαίρι στο Φεστιβάλ Αθηνών με την Χριστίνα τη Μαξούρη, την αγαπημένη μου, τα τραγούδια της Σωτηρίας, που είναι μια μουσική παράσταση με τραγούδια της Σωτηρίας Μπέλου, που έχει και κάτι από την άβρα της Μπέλου. Δεν είναι, δεν υποδύεται τη Χριστίνα τη Σωτηρία Μπέλου, είναι καθαρά μουσικό, αλλά με μέσα κάποιες ιστορίες από τη ζωή της Μπέλου, το οποίο το επαναλάβαμε για 3 παραστάσεις το Νοέμβριο στο Χαμάμ, πήγε και εκεί εξαιρετικά, και είναι πάντα μέσα στις προθέσεις μας να επαναληφθεί και θα γίνει δηλαδή, απλώς αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω κάτι πιο συγκεκριμένο.
Η αλήθεια είναι ότι ο Δημήτρης ξεκίνησε ως δημοσιογράφος, έτσι Δημήτρη, και έχεις εξελιχθεί σε όλα αυτά. Τα τελευταία χρόνια σου προέκυψε η γραφή κάπως τα τελευταία χρόνια.
Ήμουν δημοσιογράφος πάντα, από τότε που τελείωσα το Πάντιο Πανεπιστήμιο και ξεκίνησα να δουλεύω, πάντα στο πολιτιστικό ρεπορτάζ, και πάντα η σχέση μου ήταν με το θέατρο, τη μουσική, τον κινηματογράφο, ήταν μια σχέση αγάπης. Και πάντα το θέατρο και η γραφή πήγαιναν σχεδόν παράλληλα. Οπότε ξεκίνησα πριν από αρκετά χρόνια, 10-12 χρόνια, τις πρώτες μου έτσι δειλές απόπειρες, και μετά αυτό σιγά σιγά αναπτύχθηκε και είμαστε.
Και από ό,τι φαίνεται αναπτύσσεται συνεχώς. Και επειδή είπες για τη Σωτηρία Μπέλου, θα πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο έτσι, τραγούδι του Μινόρε από τη Σωτηρία Μπέλου, για να το θυμηθούμε και να το φρεσκάρουμε.
Και άκουσε μικρό μου μπροστά στο σπίτι σου σε μια γωνιά.
Και έτσι θα κλείσουμε σήμερα αυτή την εκπομπή με εσάς τους δύο που ήρθατε και μας δώσατε όλες αυτές τις ωραίες πληροφορίες και τις ωραίες εικόνες από τις δουλειές σας. Ο Τάκης Τζαμαριάς, ο σκηνοθέτης, ο Δημήτρης Οχαλιώτης, ο συγγραφέας, σεναριογράφος, δημοσιογράφος. Τι να πω για σένα, Δημήτρη μου, κύριε Τζαμαριά.
Πολλά. Θα αξίζουν πολλά.
Θα αξίζουν, θα αξίζουν.
Και εμείς πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί εγώ νιώσα πολύ άνετα. Μπράβο σας πάντως.
Να είστε καλά.
Σε ωραίο κλίμα και...
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε από καρδιάς. Να προλαβαίνω από τους τελεστές του Μινόρε.
Να τους πεις, να τους πεις.
Συγγνώμη, εγώ θέλω να τα...
Ναι.
Λοιπόν, παίζουν ο Ηρακλής ο Μιχαηλίδης, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, ο Σταύρος ο Σβίγκος, η Χριστίνα η Μαξούρη, η Αλεξάνδρα η Δίνη, η Μαρία η Τσιμά, ο Κώστας Κοράκης, ο Κυριάκος Αλής, ο Άρης Αντωνόπουλος, η Κατερίνα Παπανδρέου, ο Γιάννης ο Εγκλέζος και η Όλγα Σκιαδαρέση και παίζουν και τραγουδούν υπέροχοι.
Αξιολάτρευτα παιδιά.
Ο Αντώνης Οξυντάρης και ο Θοδωρής Οξυντάρης, δύο υπέροχοι ρεμπέτες.
Τους έφερα εδώ και παίξανε ζωντανά μουσική και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο από την καρδιά μου. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Τζέλα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Από τη Βασιλεία Ζερβού να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Γεια σας. Cops.